Кетпейар азаматтык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 10 июнь, кептенин 1-чи күнү. Кептенин бүгүнкү дүйнө түркмөндөр кепешиктеримди язгыда тыңдамага чакырыйм. Одолу тәдәліклердің ләң ұлырлен түрмен еуқсын аны ғырған танше дияр. Қазақстанны 9-й үнні кетші президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың өзіпеді қалмақ үшін құрналыны меңдіген еркі сес верішілік қашланды. Сайлауларын башланма өлен 9-й үнні протест үлірген 10-лор садам тұстығы әділді. Қазақстанның үңгіл шәхәрі олын Алматының Астана мейданшасында 100-ден қорақ протесті тұстығы әділді. Бұл ере шыққан адамлар Тоқаевтың хүкімет тарапынан тасдиқланған 6 кандидата қарсы бәсләшкен сайлауларын байкот етмәге шақырдылар. Bir nece protestçi ve jurnalistler şol sanını Azatlık Radyosu'nun Kazak Kulluğu'nun haberçisi Pyotr Trotsenko tutsak edilip polisiya tarafından alınıp gidildi. Astana meydançasında ve şehrin beylik yerlerinde onlarca polisiya ofisleri yerleştirilip Almaty'da hopsuzluk çareleri yokorlandırıldı deyip Azatlık'ın haberçileri haber verdiler. Tädelikde adı ütkedilen ve Nazarbayev'in adını ötüreyen paytaht Nur Sultan'ı polisiya yaşlar köşkünün koloyunu protest geçireyen onlarca oppozisiya kolloqçusunu şol sanını bu vaka hakkında haber tayyarlayan jurnalistler hem tutsak etti. Moldova'nın yerine yetirici prezidenti Pavel Filip parlamenti dargattı ve Öňkü Sowet Respublikasının yüzveýüz bolan siýasy krizisi sebäpli 6 sentýabrda ýerki saýlawlar geçirmäge çağırdı. Filip bu eýanaty 9-njy ýyllyk Konstitusiýa Suudy ortaýaty tarapdar prezident Igor Dodonyň ygtyýarlyklaryny togutup, premier-ministriň wezipesini yerine ýetirji Filip prezidentiň wezipesini hem yerine ýetirji bellänen gysga soňra etdi. Dodon Filipko onun Evropa Birleşigine hemde Birleşen Statlara yakın katnaşıkları iler tutyan hükümeti bilen yığıdan çapralık yağdayına düşerdi. Paytaht kişini yolda 8-nji ýylynyň näri 104 adam köçelere çykdy. Olar Dodona garşy protest berip Konstitusiýa Sudynyň kararyny gollaglaryny görkezýärler. Soňky 48 sagatda Siriýada barýan söwüşlerde adamdan 167 adam öldürildi diýip Londonda ýerleşýän gözegçilik topary habar berýär. Adam hukuklar barada Siriýa observatoriýasynyň 8-nji ýylyna beren maglumatyna görä, islamçy we hökümete garşy golgolongçylar merkezi welaýat hamady hökümet güýçlerine garşy onlarça raket atyp, ulag bombasyny ýarap hüjüm etdiler. Sondan soň Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asada ygrarly güýçler garşylykly hüjüme geçdiler. Gözegçi topar hökümet güýçlerini we olaryň ýaran söwüşçülerini degişli adyndan 36 söwüşçüniň öldürilenini, hökümete garşy güýçlerden bolsa 28 söwüşçüniň öldürilenini habar berilenini aýtdy. 6-njy ýylyna Moskwada neşe maddalaryny satmak aýplamasy esasynda tutsak edilen tanymal rus derňeçi jurnalisti Ivan Golunov suwda çenli öý tutsaklygyna oturmaly edildi. Moskwa suwdy 8-nji ýylyna Golunovyň tutsak edilmegine sanksiýa berdi. Ýöne prokurorlaryň onuň türmede saklanmagy baradaky talabyny ret etdi. Ol ulu möçörde bir kanun neşe maddalaryny satmak synansygyna aýplanýar we günäli tapylan ýagdaýyny 10 ýyldan 20 ýyla çenli türme tutsaklygy bilen ýüzleýdi olar. Golunov özünün büyüğünədiğini aydiyar ve bu ayıplamaların öz iyisi zararlı. Ulu dereceli Rus resmilerinin arasında bar olan korrupsiya hakkında akı makalları için cezalandırmak maksadı bilen toslanan onu öne sürüyar. Nikulina Etraf Sudu'nun sudiyası Mikhail Maksimov, Golunov'un 7. Ağustos'ta çenli öy tutsaklığına saklanma varada karar çıkardı. 36 yaşındak jurnalist Düyü Latviya'da yerleşen garası Meduza Xabar saytının işgari olup 6-njy ýylyna Moskwanyň merkezinde saklandy. Häkimetler onun yan torbasından neşe maddalarını tapanlıklarına ediyarlar. German kansler Angela Merkel'in Hristiyan Demokratik Partiyasının lideri partiyadaş eginleşinin ortiyete karşı sanksiyaları koğuşatmak çağırışını ret edip oların Moskva, Krim ve Gunnogor Ukrayna bavatta akçemileşmelerini ütgödiyense saklanmalığına etti. Partiya lideri Annegret Kramp-Karrenbauer 8-nji ýylyna ortiýet ol ýerdäki bolşuny ýetgädiýänçe otaýda ykdysady hyzmatdaşlygy ýetgötmek gawatyny öwrüm etmek üçin ýer bolmaz diýdi. Onuň bu sözleri Hristiýan Demokratik Partiýasy boýunça eginleşi Michael Kretschmer'in Germaniýanyň Sakson statynyň gubernatorynyň aýdan sözlerine garşy gelýär. Kretschmer 7-nji ýylyna Sankt-Peterburgda halkara iqtisadiýet forumyny Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putinden duşdy we biraz soňra Twitterde gatnaşyklaryň gowlaşma üçin biziň sanksiýalary soňlamagymyz gerek diýip ýazdy. Siz habarlar diňlediňiz.